Другую гадавіну разбуральнага землятрусу ў цэнтральна-італьянскім горадзе Аквіла, які забраў жыцці 309 чалавек, успамінаюць сёння ў Італіі. З факельнага шэсця пачаліся сённяшнія ночы мемарыяльныя мерапрыемствы. У адміністрацыйны цэнтр вобласці Абруцца прыбылі сёння прэзідэнт Італьянскай рэспублікі Джорджа Напалітана і іншыя афіцыйныя асобы. Землятрус магнітудай 5,8 бала адбыўся ў 3:23 па мясцовым часе 6 красавіка 2009 года. Тады тысяча чалавек засталіся без прытулку, больш за палова будынку ў Аквіле і наваколлі ператварылася ў руіны. Праз два гады пасля трагедыі цэнтр сярэднявечнага горада, які ўяўляе архітэктурна-гістарычную каштоўнасць, застаецца зачынены, але тут працягвае дзейнічаць універсітэт. У ліпені 2009 года прэм'ер-міністр Сільвіо Берлусконі прыняў рашэнне правесці саміт «Васьмёркі» ў Аквіле для прыцягнення ўвагі міжнароднай супольнасці да наступстваў прыродных катастроф. Усе сённяшнія мемарыяльныя акцыі праходзяць пад знакам салідарнасці з Японіяй, якая нядаўна перажыла разбуральныя землятрус і цунамі.